pavēlējās svētdienas vakarā pie Tirzas kultūras nama valda mājīga un nedaudz arī romantiska gaisotne. Vakars ir silts un patīkams, kuras ugunskurs un uz liela ekrāna, kam fonā ir divas kuplas liepas, rāda leģendām apvīto pirmo Druvienas brīvdabas izrādes ierakstu. Daļa skatītāju sēž turpat pļaviņā, bet daļa izrādes ierakstu vēro no savām automašīnām. Skatītāju vidū arī pasākuma organizatore Druvienas kultūras nama vadītāja Valda Putene. Viņa stāsta, ka vēl pirms Covid laika bija iecera Druvienas izrādes 35 gadus atzīmēt ar pavisam reālu izrādi, ko, protams, tagad īstenot nav iespējams.
Bet, nu, protams, šie laiki un slimošana un viennozīmīgi arī nu, maiņas teātrī izmainījušos plānus iespējams, ka arī jaunajam direktoram tomēr ir jāiejūtas, lai viņš saprastu, ko nozīmē izrādes laukos. Un tad mūsu kultūras pārvaldes vadītāji vienkārši ieteica, ka vajadzētu tomēr varbūt braukt ar šo izrādi.
Un tas ir tieši tas pats pirmais?
Tas pirmais, 86. gada 22. jūnija izrāde.
Un tātad tas ir tā, ka jūs to leģendāro izrādi rādat dažādās Gulbenes novada vietā?
Visos pagastos cerēsim, ka būs tikpat jauki, ka šodien Tirzā lietus nelīs un mēs varēsim skatīties.
Valda Putene pati arī piedalījās izrādē pirms 35 gadiem. Līgošanas skatā bija starp Tirzas kora dziedātājiem, tāpat kā tagadējā Tirzas kultūras nama vadītāja Alda Alberte.
Mums vienkārši iekrita tāda laime. Toreizējais kolhoza priekšsēdētājs Dainis Birnis laipni uzaicināja mūsu kori un jauniešu dēļu kolektīvu piedalīties izrādē, jo Silmačos bija uzcelts vesels kompleks estrāde un pat Silmača māja, un viņiem viņu pašdarbnieki tur dziedāja un dejoja, viņi teica, vai nevaram arī mēs atbraukt palīgā, jo Dainis bija Tirzmalietis bijušais. Un tā mēs lielā laimē arī aizbraucam. Divās dienās bija 14 tūkstoši. Toreiz sākās Brīva Latvija, tas bija tas laiks. Un tas bija tās nepasakāmās sajūtas, kad visi tādi ļoti vienoti. Un daudz ārzemnieku bija, daudz nāca ar Jāņu zālēm, nāca un apskāvās un runājās. No, tas neatkārtojami, tā vairāk nebūs.
Druvienas Silmači ir vieta, kur Blaumanis iedvesmojies savai slavenajai lugai un tās varoņiem, un sižeta pavadienu viņš aizguvis no Jāņa Poruka. Ideja nospēlēt lugu tās autentiskajā izcelsmes vietā pieder Nacionālā teātra direktora vietniekam Zigfrīdam Kalniņam. 1986. gadā izrāda Alfreda Jaunušāna veidoto iestudējumu, kurā lomas spēlē tādi grandi kā Astrīda Kairiša, Ģirds Jakovļevs, Uldis Dumpis, Elza Radziņa, Velta Līna, un daudzi, jo daudzi citi. Brīvdabas izrādes tapšanu un aizkulises kino žurnālā māksla iemūžinājis režisors Piesturs Augsnītis, un tajā savā sajūtās par tobrīd notiekošo dalās arī Alfrēds Jaunušans.
Tas pats notikums pats par sevi, kam viņš ir veltīts, ja tas vien, ziniet, dot tādu īpašu tādu sajūtu, un tāpēc es te neruzē, man gribas, lai būtu tikpat labi, kā uzbūvēts, te viss ir, kā tas te ir rīkots, kā tie cilvēki gaidījuši, un ja kaut kur neiznāk, to es to tik ļoti nervozē, ka man pat nervu drudzes piemetās.
Par nekad neaizmirstamu savas dzīves notikumu pirmo brīvdabas izrādi Druvienā DV Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja teātra zinātniece Ieva Struka. Tolaik viņai bija 12 gadu un viņa atceras visas publikas kopā dziedāšanu, līgošanu, cilvēku un mašīnu jūru.
Tāda nu, tautas vienotība un tā sajūta bija gaisā un to aizmirst patiesībā nav iespējams. Bet nu, man pašai, protams, tā izrāde saistās vairāk tiešām ar tādu milzīgu teātra mīlestību, konkrētajiem aktieriem, konkrētajā inscenējumā, jo tās savukārt bija manas pirmās skrodendienas Silmačos dzīvē klātienē. Un tad man, protams, tās saistās gan ar Lāsmas Kugrānas Ieviņu, jo es pati esmu Ieva, bet, nu, protams, visvairāk ar Astrīdas Kairišas Antoniju un Ģirta Jakoļeva Dūdaru. Un tad izrādes starpbrīdī, atbilstoši labākajām teātra miņa tradīcijām, tad mēs ar draudzenes Baibu saņēmāmies drosmi un devāmies aizkulesēs un ieguvām daudzus izcilu mākslinieku autogrāfus. Un tad no tās situācijas vislabāk es atceros Alfredu Jaunušanu, kurš sēdēja ar dvieli pār pleciem uz ķeblīša un ar kājām iemērktām augstu un ūdens bļūdā. Man kā uz bērnu tas atstāja vienkārši graujošu iespaidu redzēt, teiksim, izcilo režisoru šādā mizansscenā. Bet tas netraucēja viņam parakstīt programmiņu, tā kā paldies viņam.
Leģendārās Druvienas izrādes ierakstu dažādās Gulbenes novada vietās brīvdabā uz lielā ekrāna izrādīs līdz 23. jūnijam, kad ierakstu demonstrēs pašā Druvienā. Nacionālais teātris savukārt savā mājaslapā piedāvā noskatīties 2016. Gada brīvdabas izrādes ierakstu. Tās režisore ir Indra Roga, Baiba Kušķa, Latvijas Radio.